Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Na Radio Wave opět po týdnu posloucháte magazín Balance. Hezký den a příjemný poslech vám přeje Petr Bouška, mým hostem je dnes Daniel Wagner, ředitel a zakladatel terapeutického přístavu, psycholog a psychoterapeut vycvičený v rogeriánském přístupu, terapeut v terapeutické komunitě Kaleidoskop. A k tomuto dílu se hodí také poznamenat, že studoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Dane, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
A já jsem to zmínil na schvál, protože jsem vás chtěl představit jako člověka širokého rozhledu a široké praxe. Protože dnešním tématem je odolnost mladých lidí. Kdybychom to téma měli pojmenovat širším způsobem, tak jsem si poznamenal, je opravdu současná mladá generace méně odolná než ta předchozí, rezilience, vliv sociohistorického kulturního kontextu na duševní zdraví. Tak tedy jsou mladší lidé méně odolní, než byli lidé dříve?
Tomhle bych se vás skoro zeptal na oplátku, co si představíte pod tou odolností. Jestli to znamená vydržet více v něčem třeba útlaku, neštěstí, nesvobody a tak dál, tak možná, že méně odolnější jsou, ale zároveň mi to přijde, že v mnoha ohledech se daleko rychleji dokážou v něčem vymezit, vnímat. A teď mluvíme neuvěřitelně obecně, to je asi třeba si uvědomit. Ale co zažívám ve své praxi a když to můžu porovnat vlastně ty generace, s kterýma pracuju, u mladších ročníků zažívám to, že daleko rychleji vnímají, když je nějaký problém, nebo daleko rychleji se ozvou, nebo daleko rychleji to oslovují a vlastně i do té terapie se potom vlastně na tu terapii se obrátí daleko rychleji. Může to být zase nějaký výsek, přesně, o čem bychom si mohli zase povídat tady hodiny, ale tohle mi přijde docela důležitý. Takže možná je to menší odolnost, že mi toho vydržím a urvu, ale v něčem to dělá odolnost dlouhodobější. Že tím, že já dřív oslovím něco, tak to nemusím tak dlouho rvát.
Samozřejmě to téma je velmi široké a já bych chtěl, abyste mluvil ze své zkušenosti a ze svých znalostí a nemám ambici a předpokládám, že ani vy ne pojmenovat tady všechny faktory a udělat třeba hluboké sociologické rozbory, ale všiml jsem si, že v médiích tohle téma často rezonuje a ty diskuze na sociálních sítích pod tím jsou velmi vášnivé. Zůstaňme tedy u toho tématu o psychoterapie, protože ta mladší generace nebo minimálně moje sociální bublina prostě do psychoterapie chodí do ní častěji dlouho a i otevřeně o tom mluví. A myslím si, že to může být i generačně trošičku šok nebo rozpor nebo vnímání něčeho jako slabosti nebo pitvání se v sobě, šťourání, dělání něčeho, co zkrátka nemá cenu, co nemá benefity.
Ano, myslím, že tahle generace, nebo může to vlastně stáhnout i k mojí generaci, ale i těm mladším, víc a víc objevuje emoční svět a jak s ním pracovat. Pro mě to byl třeba jako, to je taková momentka, já jsem se díval s partnerkou na Jamese Bonda, Dr. No.
To je úplně první bondovka.
To je úplně první bondovka. A my jsme byli fascinovaní z toho, jak je ten film emočně plochej, ale úplně, jakože to je prostě emočně, je to prostě úplně jako rovná dálnice po poušti. Fascinující. A jak jsou někdy jako excentrický a emočně úplně jako emocema stříkající filmy v současnosti, tak myslím, že i na tomhle s tom jako drobným prvku se to dá ukázat. To objevování emočního světa sebou nese řadu různých nových věcí. A jednou z nich může, že přesně víc lidi pláčou, víc se ozývají, víc křičejí, víc se vůči něčemu vymezujou, víc jsou nespokojení.
Víc říkají o to, co chtějí nebo
víc,
potřebují.
Přesně tak. Myslím, že to s tím souvisí. A to může být braný jako tak proč to nevydrží a že jsou méně odolnější. Ta odolnost je spíš oblastí interpretace, co my vlastně jako odolnost považujeme, než že by reálně mladší generace byla méně odolnější nebo méně toho vydržela.
Já si říkám, jestli je vůbec možné generačně srovnávat, protože zásadně a rychle se proměnily faktory, které ovlivňují naše životy, tedy řekněme nějaká převládající globální nebo západní ideologie, teď žijeme v době toho neoliberálního kapitalismu, je větší tlak na pracovní výkon, je úzká a nikdy poměrně drsná taková ta sdílená společenská definice úspěchu, toho, co to znamená být úspěšný a vést dobrý život, a do toho vstoupily technologie a sociální sítě. A s tímhle se ty předchozí generace a lidé, kteří žili před námi nebo byli mladší před námi, nemuseli vypořádávat. Tím neříkám, že ten svět před 20, 30, 40 lety neměl své nástrahy, ale zkrátka je úplně jiný, než je ten dnešní.
Ne, já myslím, že to srovnávání je vždycky nešťastný. Že můžeme porovnávat nějak jako doby a zasazovat jednotlivý aktéry do toho kontextu. A co se dělo, co tam zažívali a jak jednali. Ale teď máme tuhle dobu a myslím, že je daleko důležitější rozumět tomu, proč se děje té dané generaci to, co se děje v téhle z té době, než přicházet s nějakými srovnáváními, jak to bylo a jak to je teď. Že spíš rozumět těm kontextům současnosti a případně, jak to navazuje nebo nenavazuje, případně, co to může znamenat, ale to srovnávání je dost ošemetný.
Dane, mě ještě napadá, jestli se neproměnili a jak se vypořádat s proměnou vlastně vztahu a vztahovosti. A teď se vrátím k té předchozí otázce, kde jsem zmiňoval technologie a sociální sítě, protože dřív, když jste se chtěl s někým potkat nebo komunikovat, tak to prostě muselo být osobně. Lidé si asi jako volali, ale nevím, jak dlouho sdíleli nebo co sdíleli, jak moc to bylo technicky nebo finančně možné, ale dneska máme neustále pocit, že jsme s někým v kontaktu, v digitálním kontaktu přes různé messengery, ale z toho, co jsem četla i z vlastní zkušenosti, vidím, že ta osobní komunikace a ty hluboké vztahy se nedají budovat přes ten online a jsou nenahraditelné a důležité pro to duševní zdraví.
V tomto si říkám, že je zajímavý rozdíl v tom, že mám pocit, že ať už to zažívám v praxi nebo i v komunitě, kde byť ty lidi tam žijou třeba rok a půl pospolu, tak non-stop komunikují se světem venku a jsou s nějakým jako intenzivním kontaktu. Stejně tak já jsem vlastně jako non-stop na mobilu v kontaktu se jako s neuvěřitelnou spoustou lidí. Sociálních kontaktů nám neuvěřitelně jako narostlo. S kolika lidma denně komunikujeme, to je úplně jako absurdní, když bychom to porovnali jako myslím, že pár desítek let zpátky, tak to je neuvěřitelně široký. A do jakých vztahovostí vstupujeme i jenom tím, že jako sledujeme neuvěřitelně moc lidí a nějakým způsobem jsme s nima v nějaký vztahovosti. Takže v tomhle tom myslím, že tím, jak se otevírá strašně moc pole pro to mít strašně moc různých vlastně malých kontaktů a malých vztahů, tak věřím, že to může vytlačovat tu jako intenzivní, intimnější vztahovost, kterou je daleko těžší navazovat a chce to spoustu času, který i tím, jak jsme doširoka roztáhnutý, se nedostává. Pokud bych přemýšlel nad tím, co může mít ten vliv, tak myslím, že tohle taky jako rozmělnění té vztahovosti do velké šíře může být jeden z takových jako prvků toho, proč je pro nás pak těžký znova a znova vstupovat do něčeho bližšího a intenzivnějšího nějakým v našem okolí.
Je to pro vaši klienty a klientky někdy téma ten digitální svět a komunikace online? Přináší to někdo do terapie nebo?
Zažil jsem to párkrát, ale je to spíš v kontextu nějakého tématu, nebo že je ten člověk teďka víc pracovně vytížený a taky vlastně jako non-stop v nějaký třeba jako e-mailový nebo sociální komunikaci přes sociální sítě. A to jsem měl i pocit, že bylo podobně s covidem, že postupně jak dosedal, tak to bylo spíš tvořilo tu kulisu pro ten vnitřní svět toho člověka a někdy se to tam objevilo, vystanulo, nebo to právě způsobilo některé problémy, ale myslím, že ať už se objeví v našich životech cokoliv, tak to nehraje tak jako výraznou roli. Daleko výraznější hraje potom to, co ten člověk prožívá a jak s tím interaguje, ale neobjevuje se to, že by to bylo nějaké jako markantní téma současné generace nebo lidí to v praxi nezažívá.
Všimli jste si také, že během toho covidu se skutečně oslabily nebo i přetrhly nějaké vazby, nějaké ty vztahy tedy zejména, a je těžší v nich teď pokračovat a navazovat, že lidé mají větší tendenci být v tom online nebo se setkávat, protože 2 roky to nedělali a nějakým způsobem jim to vlastně z životu vymizelo?
Hodně jsem se zastavil u toho, zpřetrhaly vazby, protože myslím, že v něčem, ať už třeba lidi museli spolužít s rodinou daleko intenzivnějíc než předtím, nebo v nějakých vztazích, kterých jim nebylo dobře, tak to myslím, že byl katalyzátor toho řešit ten problém a nějakým způsobem třeba ty vztahy ukončit nebo se od nich vzdálit. Takže covid samotný zpřetrhal určitě řadu vazeb, často velmi konstruktivně, někdy negativně, ale byl určitě nějakým hybatelem ve vztazích. Myslím, že jsme si vyzkoušeli, jak být ve vztazích jinak. Ať už právě online, nebo já vím, že od doby covidu si sám daleko víc telefonuju s lidma než dřív, nebo jsem daleko častěji navrhnu klientům online sezení. A přesně často je to velmi podpůrný v tom, že tam mají nějakou bariéru, ať už nemoci, nebo je chytli takový úzkosti, že nezvládali dojít, ale nakonec to online sezení bylo v něčem důležitý a podstatný. Takže to nabídlo spíš jako nový formy komunikace. A někdy zkrátka už se nechcem vracet do starých kolejí, když jsme zažili nějakou jako změnu, která je funkční. A může být funkční jenom na nějakou chvíli a zjistíme pak, že to bude zase problém. Ale to je, myslím, že spíš otázka do budoucnosti než současnosti.
Souhlasil byste s tím, že z hlediska rozvoje člověka a duševního zdraví je dobré, když máme nějakou vizi do budoucnosti, které věříme? To znamená, že můj život nebo moje zdraví může být lepší za nějaký čas, za nějakých podmínek. A říkám si, jakou roli v tom může hrát třeba ta debata a faktor globální klimatické krize nebo zvyšující se sociální nerovnosti, konflikt na Ukrajině a další potenciální nebo probíhající konflikty, že vlastně ten vnitřní obrázek světa, který máme, je takový černý a proč by se měl člověk snažit, když v budoucnosti nevidí nějakou naději, a to si myslím, že může být faktor právě platící pro ty mladší lidi, kteří ten život mají ještě tu delší část před sebou.
V tomhle, teď to řeknu trošku provokativně, že pokud hledám důvod, proč mi není dobře, tak si ten důvod vždycky najdu. Ale teď v nějaké jako vážnosti, aby tomu bylo rozumět. Protože často něco prožívám, nějak mi není dobře a to se ukazuje i v tom mém světě. A když mi není dobře, jsem daleko méně flexibilnější, nedokážu reagovat na věci, které jsou teďka náročné. A tak daleko pravděpodobněji se mi stane to, že když přijde covid nebo když přijde válka, tak budu daleko rozhozenější, protože na to nejsem teď stavěný, děje se mi xy dalších věcí a tohle je ta poslední kapička. Vlastně jsem frustrovaný v celý řadě věcí, nebo zažívám jako psychickou bolest nebo i fyzickou doma, v práci, ve vztazích, všude se mi to bortí a pak ještě na mě furt útočí zprávy ohledně toho, že svět za chvilku skončí a katastrofy v brazilských pralesích a tak dál. A to je taková ta poslední kapička, u který si člověk řekne, tak jako toho položí v něčem. Takže myslím, že to je daleko víc ten aspekt, kdy ten člověk začne mít tak nízkou vlastně duševní flexibilitu, že pak tyhle ty okolnosti ho dokážou srazit. Ale samozřejmě některé okolnosti vyvstávají daleko víc. Jsou i terapeuti, kteří se zabývají environmentální tématikou. Teď to roste. A myslím, že je to zase nějaká odbornost nebo nějaký téma, který je důležitý řešit. Že ho nechci schodit ze stolu, že tak to přece není problém, ale spíš je vidět, že je to pro spoustu lidí nějaký jako důležitý prvek, který když nefunguje, tak je pak pro ně těžký fungovat ve světě.
No a tady bych se generačně tedy vrátil zpátky, protože si vždycky tak představím své rodiče nebo prarodiče, kteří žili v období třeba u prarodičů ještě druhé světové války nebo jejich následků, nástupu autoritativního režimu po roce 1948, bipolárního konfliktu, tak on ten svět vlastně taky nemusel být vymalovaný v nějakých růžových barvách, protože tady skutečně byla reálná hrozba zničujícího jaderného konfliktu a s tím žít a vypořádávat se pravděpodobně také nebylo úplně jednoduché.
Petře, myslím, že hezky navazujete na to, co jsem řekl předtím, že když má člověk problém, tak si ten důvod najde. Že ve světě se neustále dějou nějaké problémy a tím nechci snižovat jejich závažnost. Ale zároveň já si pamatuju, můj táta jednou, nevím, jestli to bylo na Gretu Thunberg nebo právě nějaký ekologický protesty, který zrovna se v ten moment děli, tak říkal, no to už jsem zažil před 30 lety a to už jsem zažil před 20 lety a před 4... A vlastně jako, že se to opakuje a že to má nějakou cykličnost, někdo najednou zvýrazní tohle téma a řekne, že v roce 2000 svět skončí nebo v roce 1990 a v roce 2020 nám dojdou všechny suroviny a že vlastně tyhle ty prognózy a tyhle ty nebezpečenství se znova a znova objevují. Rozhodně nechci říkat, že nám nehrozí ta krize a zdá se, že jsme před něčím, čelíme něčemu velmi závažnému, ať už ohledně ekologie, ale na to se myslím, že není patřično, abych se vyjadřoval já. Ale v tomto plně souhlasím s tím, co jste řekl.
Pak jsou tady ještě faktory, které taky bezesporu ovlivňují duševní zdraví a dotýkají se mladších lidí. A to mi přijde, že distribuce zdrojů, zejména tedy finančních. Protože bydlet ve svém nebo bydlet na hezkém místě, vidět, že si to mohu dovolit a že mi to vytváří nějaký pocit zázemí a bezpečí, tak si dokážu představit, že je pro mnoho lidí důležité. Ale jsou... Když se na to podíváme objektivně, tak dneska pro mnoho lidí, mladých lidí, zejména ve velkých městech, třeba ta dostupnost toho bydlení je prostě malá a je nesrovnatelná s tím, jaká byla před 20, 30 nebo 40 lety. Vnímáte tohle taky jako faktor, který může ovlivňovat nějakou pohodu, ta neustálá nejistota, že jsem v nájmu, nevím, kdy to může skončit a že si prostě zkrátka nejsem schopen vydělat třeba na vlastní dům nebo byt a rodiči toho byli schopni, takže já jsem horší nebo se mnou je něco špatně. Přitom, když se podíváme na ty objektivní finanční faktory, tak to prostě je složitější.
Přemýšlím, jestli je to složitější. Myslím, že ten prostor jako takový se daleko víc individualizuje. Že myslím, že na řadu benefitů z minulosti bylo možné dosáhnout jenom, když jsem s někým ve vztahu, nebo když jako vlastně funguji s rodinou a tak dál. Zároveň, pokud jsem se z těch rodinných kruhů chtěl vymanit, myslím, že to bylo daleko náročnější než v současnosti. Samozřejmě nějaká meta vlastnictví bytu nebo tak, to si myslím, že je vlastně něco jako velmi vzdáleného, že to, co může tvořit bezpečí, je i to, že vlastně za nějakou brigádu, práci a ještě studium si dokážu vydělat na nájem nebo spolupydlení a to mi vytvoří nějaký individualizovaný prostor. Rozhodně to není nic lehkého, ale myslím, že pokud se člověk rozhodne nebo nějakým způsobem se chce individualizovat, tak těch možností je daleko víc než v minulosti. Přesně, ať když čtu nějaké knížky nebo nějaké romány, tak bytová krize je vlastně non-stop, jakože kde bydlet, kde fungovat. Takže pokud se podíváme do historie, tak se znova a znova řeší, jak bydlet, jak fungovat. A myslím, že v tomhle tom je naopak velká výhoda, ale zároveň i jako komplikace v tom, jak je ten prostor individualizovaný. A někdy to je na tom jednom samotném člověku, že nemusí být nutně už ve vztazích, nemusí s nikým navázat vztah nebo v něm zůstat, aby vůbec měl kde bydlet, ale pak to visí na něm.
Jste mluvil o té individualizaci, může to souviset i s tím, a teď se vrátím na úplný začátek, že jsme se bavili o tom, jak mladší třeba víc mluví o emocích, chodí do terapie, To znamená, že teoreticky se jim můžou být víc sami sebou, víc tedy individua, otevírá se jim nějaký prostor svobody a to se může setkat u těch rodičů, prarodičů nebo u starších lidí s nějakým nepochopením nebo možná závistí, že oni nežijí podle té šablony, podle které žijí jejich rodiče nebo prarodiče a nemusí, nechtějí, prostě škola, práce, vztah, rodina, dům, televize, dovolená a chtějí prostě žít jinak a k tomu být třeba ještě potetovaný a mít vztahy se stejným pohlavím, to si myslím, že může být pro mnoho starších lidí dost matoucí a znejšťující.
A myslím, že tím se obloukem vracíme na úplný začátek, že tím, že najednou daleko víc máme prostor řešit emoce, ten prostor je daleko víc svobodnější. Se svobodou, myslím, že nic není náročnější než svoboda a nějaký individualizovaný prostor. Když si vezmu klienty z terapeutické komunity, tak po roce tam mají vlastně prostor a čas si řídit všechno podle sebe. Nebo vlastně tam mají flexibilní prostor, který si mají zaplnit. A to je pro ně to nejnáročnější v celém tom pobytu. Zároveň spoustě lidem se otvírá možnost studovat vysokou školu. Vysoká škola velmi často stojí na tom, tam mám velmi svobodného prostoru a celý to studium je o mně a na mě. Myslím, že s tím, jak se otevřely tyhle ty možnosti, tak najednou je i možnost řešit nějaký generační problémy, to, na co neměli kapacitu rodiče a prarodiče, nějak se vymezovat. A to potom může přinášet to, co to řešíš, proč to řešíš a ten pocit, jako kdyby ta generace nebyla odolnější nebo v něčem byla změkčila nebo cokoliv, ale myslím, že ta generace dostala díky právě, já si naopak myslím, velkým sociálním, finančním a dalším zdrojům možnosti, jak řešit nějaký dluhy a psychický újmy předchozí generací.
Mně se tady chce podotknout, že to dostala část té generace. Rozhodně ne všichni, ale asi bychom se shodli na tom, že ty možnosti jsou větší pro větší skupinu
určitě,
lidí.
Určitě. Nechci to vztahovat jako tak teďka všichni máme strašně moc prostoru, ale myslím, že ten prostor a ta možnost se v něm daleko volněji pohybovat najednou umožnila to, že přesně můžu odejít z vesnice, rodiny, ze vztahů. Otevřel se pro daleko víc lidí, než myslím, že by to bylo dřív možné.
My už máme vyčerpaný čas pro dnešní balanc, ale vy jste mi naznačil, že chcete ještě něco doplnit k té otázce bydlení, domu a získávání majetku, Dané.
Že mi přijde zajímavé, jak o tom mluvíte, že ty sociální a finanční podmínky jsou vlastně pro mnoho lidí nepříznivý. A já si říkám, že aby dosáhli na to, co jejich rodiče, tak v mnoha ohledech jo, ale otázka je, jestli je potřeba, aby dosahovali na to, co jejich rodiče, anebo naopak si zasloužili ty, ať už to, že si můžou zaplatit terapii, nebo můžou právě žít v nájmu, můžou studovat vysokou školu. A jestli ty hodnoty a ty komodity, které získávají, nejsou daleko důležitější a prospěšnější než ta bezpečnost těch minulých generací.
Než to, že vlastní byt a nebo dům.
Přesně tak. Takže to si říkám vlastně, ano, v něčem mají nevýhodnější pozici, nebo nějaký majetky jsou vlastně pro ně nedosažitelný. Ale potom je otázka, je třeba jich dosahovat? A jestli potom tu budoucí odolnost netvoří úplně něco jiného, než majetek nebo cokoliv dalšího, ale spíš to, že jsem uzavřel nějaký vztahy, které pro mě byly těžký a otevřel nový.
A nebo jsem třeba posunul nebo vyřešil nějaké to generační trauma.
Přesně tak. Takže to mi přijde jako, že je nějaká nová odolnost do budoucnosti, která může být velmi důležitá a ke který je teďka víc a víc prostoru.
Já mám radost, že opět po nějakém čase zakončíme balanc na takhle pozitivní notu. Dnešním tématem byla odolnost mladých lidí. Odpovídal Daniel Wagner, ředitel a zakladatel terapeutického přístavu, psycholog a psychoterapeut vycvičený v rogeriánském přístupu, terapeut v terapeutické komunitě Kaleidoskop, který studoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Daniel, já vám děkuji za vaše dnešní odpovědi. Naschledanou.
Díky, Petře. Naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.